daudz kļūdās, jā, nu tā trāsīt kā mainījās tā rezultāti diezgan nopietni tajā otrā braucenā, jā, nu tā bija. Tu jau varēji redzēt, kā laikā tur pēc tās devītās visur gaisa pa gaisa, tur īstenībā ļoti daudz, kas atstāja rezultātu, daudz ekipāšas atstāja. Pēc otrās, pēc devītās, ja tās arī bija jau zināms, pirms tam, ka tās ir tās atstājas virāšas, nu tā arī tas ir. Sākumā likās varbūt, ka būs vieglāk, bet nu tie viegli nav.
Kā var komentēt ķibermaņu to otro vietu?
Nē, nu, jebkur, jo, protams, vieta trīniekā ir svarīga un patīkama. Bet, nu kā, nu, viņš jau divreiz bija šogad bijis trīniekā, kā lai saka, cilvēks ar potenciālu, nekādu baigo, kā lai saka, pārsteigumu tur nevēst, viss ir normāli.
Cik lielu jūs apdraudējumu redzat no koriešu?
Jo es domāju, viņi zina, kas viņiem pietrūk, kur viņiem pietrūk, kāpēc viņiem pietrūk, un es domāju, ka to viņi arī centīsies realizēt, jā.